Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Uređuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je Fermijev paradoks. Fermijev paradoks ogleda se u raskoraku između pretpostavke da je vasiona gusto nastanjena inteligentnim bićima sa jedne strane i činjenice da s druge strane zasad ne postoje pouzdana svedočanstva da je čovečanstvo sa takvim bićima doživelo ikakav kontakt. Naziv paradoksa potiče od poušaljivog pitanja koje je 1950. godine znameniti italijansko-američki fizičar Enrico Fermi postavio kolegama za ručkom. Gde su svi oni? Iako na prvi pogled pitanje deluje prosto, naučne i filozofske implikacije Fermijevog paradoksa mnogobrojne su i dalekosežne, a iznet je i ogroman broj različitih hipoteza koje bi paradoks razrešile. Originalna razrada i preispitivanje mnogih od ovih hipoteza može se između ostalog susresti na stranicama reprezentativnih dela naučne fantastike, koja su i na taj način nesumnjivo doprinela razvoju i obogaćivanju naučne misli. Dragi slušalci, danas ćemo o Fermijevom paradoksu razgovarati sa Srđanom Đukićem, saradnikom Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour, the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. On expanding and expanding in all of the directions it can whiz, as fast as it can go, at the speed of light you know,
12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je Fermijev paradoks. Naravno, mnogi ljudi koji su čuli za Fermijev paradoks znaju da on ima veze sa vanzemaljcima, ali ipak nije loše da ga na početku precizno definišemo.
Fermijev paradoks u sebi sintetiše tih nekoliko fundamentalnih problema, ali se uglavnom može svesti na ono što je Fermi rekao tad kad je prvi put pokušao da postavi pravo pitanje. On je rekao, where is everybody? Gde su svi? Na osnovu tih nekih njegovih uvida koje on tad svojim umom dohvatio, on je shvatio da bi mi morali da imamo neki podatak, neku informaciju o vanzemaljcima. Znači, mi bi već morali da imamo neki podatak da bi mogli da kažemo da, eto, oni postoje.
Dakle, tako kažem. Prvo, paradoks se zasniva na tome da nemamo pouzdano svedočanstvo da je do kontakta došlo. Svi oni koji prihvataju određene iskaze očevidaca, neidentifikovane leteće objekte i tako dalje, da je do kontakta ipak došlo, oni samim tim i razrešuju. Paradoks, to može da se pomene, ali sada se bavimo time zbog čega nemamo čvrste i opipljive podatke o drugim živim bićima u Vasioni, ako je Vasiona gusto nastanjena.
Tako je. Postojete, najlakše osloniti se na puke cifre. Prvo možemo da, znači, uspostavimo te kvantitativne odnose. Neke projekcije kažu da trenutno u Mlečnom putu ima reda veličine 100 milijardi planeta. Do sad je otkriveno, zahvaljujući sondi Kepler i još nekim zemaljskim teleskopima, reda veličine nekoliko hiljada planeta. U jako malom, da tako kažem, jako maloj zapremini oko Zemlje u odnosu na Mlečni put. Logički, sad ako rukovodići se pukom logikom, smeštajući našu Zemlju, taj se ukupni u tu, da tako kažem, u ceo taj sistem podataka, bilo bi logično očekivati da postoji još neko sem nas dovoljno inteligentan da pokuša da uspostavi komunikaciju sa drugom civilizacijom.
I upravo ovo što ste rekli, bilo bi logično očekivati, i jeste preduslov da to smatramo paradoksom. Bilo je kritičara, ima ih zapravo sve više, koji kažu da to nije paradoks, a nije nužno ni Fermijev, jer i drugi autori su tako razmišljali.
Tako je. Naravno, čim je umno biće poput čoveka podiglo pogled pre više hiljada godina, da kažem, na taj dublji način prema u zvezdano nebo, mogo je naprosto pukim razmišljanjem da postavi pitanje gde su svi. To nije problem. Dovoljno, da tako kažemo, imati umnu osobu pored sebe koja će da razmišlja van sadašnjosti, koja će shvatiti da gleda u prošlost i sve što ide uz to. Dovoljno je bilo imati takvu osobu. U ovom, da tako kažemo, modernom naučnom astronomskom dobu, Fermijev paradoks možemo vezati za Konstantina Cijelkovskog, za Franka Tiplera i još neke ljude. To je nesumnjivo. I na kraju krajeva i za bilo kog ko se bavio tom problematikom. To takođe treba reći.
Naravno, mislim da je ključno da to nazivamo paradoksom samo ukoliko pođemo od postojećih naučnih saznanja, od viđenja kosmosa, koje bi trebalo da pretpostavi da uslovi za život po statistici moraju postojati na još brojnim mestima osim Zemlje. Onda je paradoks.
Tako je. Naravno, to je apsolutno tačno, ali ako se pođe od nekih drugih, da ne upotrebljam neku težu reč, malo luđih premisa, mogu se izvući i drugačiji zaključci. Tim i sličnim pitanjima se i bavio Steven Webb u ovoj svojoj knjizi Gde su vanzemaljci. Starom izdanju se postavio je 50 rešenja, u ovom novom izdanju 75. U suštini nebitno da li je 50 i 75. Ono što je važno je da je on i saradici na kraju krajeva s kojima je radio ili pisci nauče fantastike, odakle crpaju te svoje ideje, da su oni pokušali da grupišu, znači da kanališu ta pitanja u neke jasnije pravce. Mislim da bi se možda tim pravcima malo više trebalo pozabaviti.
Da, pa sad ako pokušamo neku svojevrsnu klasifikaciju rešenja, najbolje je da ih grupišemo na grupe koje su srodne po osnovnom pravcu. Dakle, vanzemaljaca ili ima ili nema za početak. To su dve velike grupe rešenja.
Jeste.
A onda svaku možemo dalje podeliti. Zašto ih nema i ako ih ima, zašto nismo čuli ništa o njima?
Tako je. Znači, po toj, da kažemo, prvoj grupi njih nikad nije bilo, niti će ih ikad biti. Po toj drugoj grupi njih je bilo, ali sa njima još nismo uspostavili kontakt, ili njih je bilo i uspostavili smo kontakt, ali aj tako da kažemo, ne razumemo značenje, ne možemo da shvatimo da su to oni, razlike između prirodnih i veštačkih signala, tipova materije, forme, oblika, šta sve može da pade na pamet i u naučnoj fantastici i u nauci. To je sad malo i do kreacije onoga koji promišlja o tome.
Ako se ne varam, Carl Sagan, kada je u seriji Kosmos komentarisao ovo pitanje, mada nije eksplicitno razmatrao Fermijev paradoks, ali kada je razmišljao o tome da li je moguće da vanzemaljska bića ipak imaju neki kontakt sa nama, samo mi to ne znamo, duhovito je rekao, možda su oni sada ovde pritajeni, posmatraju nas i čekaju da vidimo da li ćemo i ove godine izbeći samouništenje. Evo danas, toliko godina posle Saganovog kosmosa, opet su u modi nuklearni dugmići, a i mnogi drugi načini da čovek samom sebi naudi ili čak dovede do kraha sopstvene civilizacije. Dakle, jedan mogući odgovor je to da nam se oni naprosto ne otkrivaju zato što ne žele da komuniciraju sa nama, ali to je već vrlo spekulativno.
Jeste. Mislim da smo o tome diskutovali u više emisije kad sam rekao da su 6. i 9. august 45. postavili nove koordinate. O tome smo već diskutovali i da od tog momenta je svaki novi dan čudo, da tako kažem. Tu odmah da se razumemo. I te stvari tako treba gledati. U tom duhu zaista postoji tih nekoliko rešenja, one su u naučnoj fantastici interpretirane na mnogo načina i u nekim vrlo kreativnim naučno-fantastičnim pričama koje sam imao prilike da čitam u ondašnjem jugoslovenskom Kentauru, da su oni ovde i da na raznorazne načine prikrivaju svoje postojanje, prateći nas pažljivo, naše ponašanje pojedinačno i ukupno, socijalno, ovo, ekonomsko, političko, koje god hoćete, i da naprosto mi ne možemo da pređemo na neki viši stupanj, kakav god taj stupanj komunikacije bio, dok ne rešimo naše unutrašnje pitanje.
Naravno, vratit ćemo se kasnije na druge implikacije razvoja tehnologije po razrešenju Fermijevog paradoksa. Možda upravo ta pretnja samouništenjem, ako je univerzalna, ako mi nismo po tome drugačiji od drugih tehnoloških civilizacija, iako se nažalost ne završava uvek dobro, možda može i da nam razreši paradoks. Nisu tu jer su se svi uništili kad su otkrili, na primjer, nuklearno oružje.
Ili neki ekvivalent tog tipa, apsolutno. Znači, završili su svoje vlastito postojanje ili su se toliko degradirali da je naredni korak, naredni tehnološki, prirodni, koji god hoćete korak, nemogući. Ili u krajnjem slučaju veoma ograničen.
Ovom rešenju je naravno zamereno što se zasniva na očiglednoj spekulaciji o psihologiji nekih bića za koje nismo sigurni ni da postojimo, a kamovi kakva su i kakva im je psihologija.
Tako je. Naučna fantastika tu ima širok dijapazon rešenja ili postavljenih pitanja. Ako se ne varam, zaboravio sam ime pisca i naziv pripovetke, kad je napisan i tako dalje, mislim da je objavljena u Kentauru, gde su vanzemaljci, sad sam zaboravio, da li su se sakrili u mačke ili su oni mačke. Potpuno nebitno koja su bića, nego je samo bitna ta pozicija, ta koordinata.
Kod Douglasa Adamsa kasnije su miševi.
Miševi. razumemo se, znači to je potpuno nebitno, nego je kreatorova sloboda da pokuša da postavi distancu između nas i njih, koja ne mora biti prostorna ili ovakva ili onaka, nego naprosto je struktura takva gde je automatsko prepoznavanje u tom smislu nemoguće. Eto, naprosto oni su oni, mi smo mi. I
ali čak i tako, čak i ako je to rešenje tačno, opet nam Fermijev paradoks govori nešto duboko o našoj sposobnosti ili nesposobnosti da prepoznamo.
Tako je. Time se bavio Lem, time se bavio Asimov. Ta strukturna, nazovimo kako da, telesna, mentalna ograničenost, koja u nekim slučajevima po definiciji nam govori da je nemoguće rešiti paradoks. Nemoguće. Znači, svojim našim fizičkom ograničenju, kako god ona bila, nemoguće je, tačka. Makar on, evo, staje u ovom trenutku pored nas.
Međutim, nauka zahteva empirijske dokaze da bi se neko tvrđenje prihvatilo, a u ovom trenutku naprosto nema pouzdanih empirijskih dokaza da je do kontakta ipak došlo. Jeste. I šta nam onda ostaje?
Ostaje nam da se pružimo i da ovi 50-75 XYZ rešenja uz saradnju sa naučom, znači da kažem, ajde, postavići to kao naučno izvorište, opet u saradnji sa naučnom fantastikom, pokušamo možda dalje da domašimo. Znači da tu kombinaciju intelekta i kvalitetne mašte postavimo na viši nivo. Ne znam kako bih to rekao.
Jasno je da je ovo jedno pitanje koje iziskuje maštu. I onaj ko nije spreman da spekuliše, verovatno nema mnogo smisla i ne ga postavlja, i zato ga mnogi ne ubrajaju baš u mnogo ozbiljna naučna pitanja. Drugi, naprotiv, kažu da je to najozbiljnije pitanje i upravo jeste naučno.
Ja stojim iza toga. Ja stojim i ja to isto mislim. Najinteligentnija rešenja izvući, opet ponavljam, to sam više puta govorio, najkvalitetnija dela naučne fantastike na tu temu, najbolje pisce, ono što je postavio Steven Webb, i pokušati se podići na više nivo. Mislim da je to potrebno.
E sad, naravno, ako pričamo o tome, nema kontakta, dakle, isključili smo ovu mogućnost kao empirijski neutemeljenu, naprosto, niko od nas nije vidovan zemaljce, šta nam onda ostaje kao sledeća najverovatna opcija? Dakle, imamo hipotezu retke zemlje, koja kaže da je naša planeta toliko redak sticaj okolnosti po svim svojim osobinama, da je naprosto neverovatno da se to još negde dogodilo, da se bilo što slično još negde dogodilo, pa onda i život posmatramo kao deo te retkosti. Koje su prednosti, a koji bi bili uslovno rečeno nedostaci ovakvog gledanja na stvari, koje je sve popularnije, uzgred budi rečeno?
Ja uvek volim da kažem da nam je potrebno dublje poznavanje istorije. Čovek bez istorije mislim da nije kompletan. Znači, dublje poznavanje toga, dublje poznavanje nekih stvari koje nam, da li nauka, da li religija ili koja god dublja analiza može ponuditi, znači neki dublji temelj nam je potreban. Osvrnuti se dublje, razmotriti dublje, bolje prepoznavati našu vlastitu prošlost da bi bolje razumeli možda neka buduće ishodište ili buduća rešenja vezana za taj problem. Mislim da je to prioritetno.
Postoji veliki broj naučnika koji naprosto smatra da nema razloga da pretpostavimo da je život česta pojava, onda odmah se ukide Fermijev paradoks. Naprimer, da ako život i postoji izvan zemlje, da on verovatno nije dostigao neki veliki nivo kompleksnosti, jer je tu potrebno mnogo činilaca čiji je skup malo verovatno.
Tako je. To je uviše tih odgovora spakovano kroz te različite floskule, da je naprosto, zato se sad malo prespominje tu istoričnost, broj faktora koji uticao na to da nas dvojica sedimo ovde i razgovaramo, toliko je enorman, bio slučajan ili ne, ali je toliko enorman da ga je nemoguće sagledati u svojoj veličini. Da naš um ne može da sagleda toliko duboko. U tom smislu, o retkosti zemlje možemo govoriti, naravno. Koliko je ona, koliko je tačna ta teza, opet kažem, stvar je dubljeg poznavanja prošlosti.
Retkost zemlje je nesporna, naravno, kao zemlje.
Da.
Ali je suština da li je zemlja tipična za neku širu skupinu planeta,
da,
u Vasioni, i da li one osobine koje čine zemlju jedinstvenom ipak mogu da se sretnu i na nekim drugim lokalitetima, u drugim jedinstvenim kombinacijama koje takođe mogu da stvore preduslove za nekakav život, možda drugačiji od našeg.
Drugačiji, tako je. Možemo sad da razgranamo ovo što smo prethodno diskutovali na nekoliko stvari. Prva stvar je, ok, novi podaci koji imamo, kako sonda Kepler pretražuje naše okruženje i, kažemo, ovi zemaljski teleskopi, imamo uzorak od nekoliko hiljada planeta. Budući projekti, barem tako je razmatrano sad, da li će se imati para za to, volje, energije, na čega god, treba da nam pronađu to zemljolike planete. Znači, trebamo ući dublje u strukturu. Od ovih nekoliko hiljada do sada otkrivenih, to može se pronaći na internetu, spisak 20, 30, 50, 100 takozvanih subzemalja ili superzemalja koje jako nalikuju na našu, ali iz nekog razloga A, B, C, D se razlikuju. Nevažno. Ali ono što je bitno iz te priče je da može da se nasluti kvantitet u svemu tome. On može da se nasluti. Znači, mi možemo krenuti, jedna grana može krenuti tim putem, da pokuša da pronađe što više zemljoliki planeta i da nakon 10-20 godina kaže imamo to. Dodatno pojačaš i Fermijev paradoks umeđu vremenu, jer njih nema. To je jedna strana. Druga strana je ona što ja volim da kažem, bolje poznavanje našeg okruženja. Koliko dobro poznajemo Mesec, Mars ili Titan ili Evropu, ove satelite, koliko smo tu uznapredovali. Ajde, tako kažem, mi smo na neki način i Mars i ovo to naše okruženje kontaminirali, jer smo poslali naše ljudske sonde tamo i ostavili smo naše tragove i oni će možda taj neki naša bakterija ili virus nešto uraditi na toj planeti gde je otišla, ili satelitu. Znači, koliko dobro poznajemo Sunčev sistem, to može da bude druga grana delovanja. Treća grana delovanja, i tu ja negde vidim da je možda, ne volim izraz, najlogičniji put, ali traganje za takozvanim von Neumannovim sondama, samoreprodukujućim sondama. Pioniri i Voyageri nisu samoreprodukujuće sonde, ali su dovoljno sonde sa dovoljno informacijama, dovoljno količini informacije o nama samima, da mogu na neki način da predstavljaju nešto slično tome. Znači, to može da bude put.
Sad kad smo izgovorili nešto što tako zagonetno i verovatno i pomalo zastrašujuće zvuči kao što je von Neumannova sonda, tu možemo da na trenutak zastanemo, zadržimo malo tu misao negde pred očima, a za nekoliko minuta produbit ćemo ovaj pravac razmišljanja.
Radio Beograd 2.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Srđanom Đukićem, saradnikom Astronomskog društva Ruđer Bošković, o Fermijevom paradoksu i potrazi za životom u Vasioni, kroz prizmu nauke, ali i naučne fantastike. Došli smo do pojma von Neumannove sonde. I pre nego što malo istražimo takvu hipotezu, i kažemo malo više šta je zapravo zamisao fenomenovih sondi, ja bih da se vratimo korak nazad i da vas upitam kako su sveukupno gledano pisci naučne fantastike većinski gledali na Fermijev paradoks. Verovatno ne kao na paradoks, uglavnom su zamišljali da vas i ona nastanje i da kontakta ima.
Tako je, tako je. Najveći broj dela naučne fantastike bilo da su tu, ove sad ta, ja ne volim tu podelu, ta podela je trivialna i neprecizna, da li vanzemanci bili zli ili dobri. I nas ljude treba dublje analizirati ko je tu zao, ko je dobar, to je i šta te reči znače. Da li bili oni prikazani kao nekakva zla bića sa ogromnim vampirskim zubima ili sa surovim naučno-tehnološkim...
Mislim da je to strah od nekih arhetipskih motiva u njima samima.
Tako je. Mi projektujući naše strahove na ta bića, mi zapravo izvozimo i prenosimo nas u tu drugu situaciju i onda je to konflikt između čoveka jedan i čoveka dva.
Međutim, nezavisno od naše psihe koja ponekad projektuje na potencijalni vanzemaljski život vlastite sadržaje, života može da bude.
Može da bude, to nema sumnje.
I u naučnoj fantastici češće su se, ako se ne varam, pisci opredeljivali za model Vasione, gde je život čest i gde imamo galaktičku zajednicu.
Jeste. I onda u tom nekom kontekstu, u toj nekoj široj slici, imamo različit zbir, kvantitet i kvalitet interakcija sa njima. Tu nema sumnje. Oni su, doduše, vrlo često čovekoliki. U najmanju ruku imaju one tipove čula koje imamo i mi, manje više. Oni mogu živjeti mnogo duže ili mnogo kraće, manje više. Oni mogu biti mnogo manji ili mnogo veći od nas, ali je ta slika da bi čitalac knjige ili gledalac filma ili serije lakše uspostavio odnos sa onim što gleda. Jer,
neko kaže to su sve ljudi sa kozmetičkim dodacima.
Dodacima, tako je. Međutim, kad bi malo zbiljnije pristupili o tome, recimo u duhu Strugackih ili u duhu Lema ili u duhu Asimova i tako dalje, mi tad govorimo o drugima sa velikim D. To je ono pravo.
Zapravo, nauka ako traga za životom izvan zemlje, ona je vrlo spremna zapravo a priori i traga upravo za tim što je drugo, što je još uvek nepoznato.
Nepoznato, tako.
Što ne mora nužno da se poklapa sa onim što znamo o životu na zemlji, mada, zato što su zakoni prirode svuda isti, moraju da postoje i neke sličnosti ili opšta mesta.
Opšta mesta, da. Struktura, mi ne verujem da možemo sad mnogo da se iznenađujemo nepoznatim elementima. U ogromnom broju dela naučne fantastike obično se nađe neki nepoznat materijal ili neka nepoznata struktura. Ali Mendeljev sistem je skoro pa, neću reći kompletno popunjen, ali je dobrano popunjen.
To znači da kada ljudi naivno postave pitanje, a šta ako tamo negde postoje neki elementi za koje nismo nikada čuli, pa im neko poput mene, a ja obično tako odgovorim, kaže, ali Mendeljev je već klasifikovao elemente, nema tu prostora za neke nove, koliko tu ima mesta za iznenađenje?
Pa možda bi, to je dobro pitanje. Sad zaista pokušavam da pronađem neki odgovor, da li bi postojalo neko iznenađenje. Ruski astrofizičar Nikolaj Kardašev je pokušao da uspostavi neke tipove civilizacija 1, 2 i 3 na osnovu kontrole ljudi, na osnovu ljudske kontrole i manipulacije energijom. Kontrolisanje resursa vlastite planete, energija, civilizacija tipa 1, zvezdanog sistema u kom se nalazi civilizacija tipa 2, civilizacija tipa 3 kontroliše, eksploatiše energiju čitave galaksije i tako dalje. Na neki način kao da ovaj kosmos isključuje, barem u našem bližem okruženju, isključuje civilizacije tipa 3 i 2. Aj tako da kažem pojednostavljeno. Na neki način ako govorimo o civilizacijama tipa 1, ako smo mi negde na toj skali 0,7, ne verujem da on po toj logici isključuje neke, bog zna kako, uzvišene hipercivilizacije viših tipova.
E sad, naravno, ne mora svakome nužno biti očigledno, ili bar ne odmah, zašto su u ovom trenutku empirijski isključene civilizacije tipa 2 ili 3. Hajde da to malo objasnimo. Dakle, mi u ovom trenutku možda ne možemo baš detaljno da ispitamo sve ove planete koje smo otkrili zahvaljujući Kepleru i drugim metodama detekcije van solarnih planeta. Ali ako bi civilizacija dostigla tip 2 ili 3, to bi značilo da eksploatiše resurse ili kompletnih stelarnih sistema, odnosno planetarnih sistema, ili čak čitavi galaksija. To bismo možda i sa Zemlje videli.
Videli, upravo o tome se reči. Upravo o tome se radi, da, videli bi. Sad tu ima nekoliko zanimljivih rešenja Fermijevog paradoksa koji se spominju u knjigama o kojima smo govorili, gde su te civilizacije možda dosegle neki nivo, ali su odlučili da se okrenu unutrašnjoj introspekciji i da na neki način nestanu iz svojih materijalnih formi, da tako kažem, pređu u neke druge forme postojanja. U tom smislu, svo naše pretraživanje svemira nam mlečog puta neće nam dati nikakvo rešenje. Naravno, obzirom, naravno, mi znamo da ako gledamo kroz teleskop, mi gledamo u prošlost. Opet, ako su oni nekad bili u materijalnoj formi, nekada, mi bi trebali da vidimo zaostale artefakte tog njihovog ponašanja. I u tom smislu smo malo prespomenuli von Neumannove sonde ili neke druge.
Dođo smo sad i do toga.
Jeste.
Dakle, kao rešenje Fermijevog paradoksa, von Neumannove sonde se pominju zato što imaju potencijal da liše vasionu velikog dela života. Šta su zapravo von Neumannove sonde?
U najjednostavnijem tumačenju, to su samoreplicirajuće sonde koje imaju algoritam, da kažem, o pravljenju sebe samih. Od nekog, znači, pustimo nekoliko sa nulte tačke, pustimo nekoliko hiljada u prazan prostor, one imaju algoritam o tome kako da naprave same sebe. One su najrudimentarnije forme, mogu nositi, da banalizujem stvari, rimske cifre 1, 2, 3, 4, nije važno, i o tome kako da same sebe naprave. Imaju svojstvo da prikupljaju međuzvezdani materijal, koji opet ne mora da bude neka velika količina, osnovnu aparaturu i da proizvedu, repliciraju same sebe. Na najrudimentarnijem nivou. I sad ako dođemo do reda veličine nekoliko milijardi, desetina, stotina milijardi, koje god hoćete broj, statistički gledano, u jednom trenutku bi trebalo da dođu do nas. Statistički.
Pretpostavljam da su uopšte nastave.
Da.
Znači, neko je morao da ih napravi.
Tako je. To je najrudimentarnija logika. One mogu biti manje ili više složene, to je sad zavisi od tvoraca, ali na onom najelementarnijem nivou oni bi trebali da imaju to svojstvo.
Dakle, logika je ako je vasiona nastanjena velikim brojem civilizacija koji imaju tehnologiju, statistika nalaže da je verovatno da će taj koncept von Neumannovih sondi, iako se možda na toj konkretnoj planeti neće zvati po konkretnom von Neumannu, jer prilično je neverovatno toliko konvergentna evolucija.
Jeste.
Da su čak i nemački prefiks i prezimena evoluirali nezavisno još negde, mada je sve moguće.
Tačno.
Dakle, da će bar negde neka civilizacija konceptualno istu stvar, kako god se zvala, da napravi, a kada je jedna napravi, onda je napravljena.
Tako je, tako je. Ne volim da upotrebljavam na takav način tu reč u ovom kontekstu, ali naprosto puka logika nalaže takav način razmišljanja. Ovo sad, znači, neću da kažem nema veze sa ljudima, nego ima samo veze sa idejom, koja je mnogo apstraktnija stvar i koju ne moraju imati ljudi, nego bilo koja druga civilizacija koja ima zaprema neku formu i ima neku inteligenciju, će posegnuti iz tog zbira ideja za tom idejom.
E, ali vi i ja smo još tu. Ako von Neumannove sonde uništavaju sve pred sobom, očigledno je da i njih nema. I to je opet deo Fermijevog paradoksa.
Ako ulazimo u koncept uništenja, ako ulazimo u koncept širenja informacije, opet kažem na mnogo rudimentarnijem i osnovnijem nivou, mi bi imali informaciju o njima.
Naravno, opet možemo da kažemo, možda su to iskrivene, ali tome smo već diskutovali kada je bila reč o samim bićima, pa nije ništa drugačije ni o sondama, ali ona najcrnija varijanta, gde prva civilizacija, jedna od prvih, onda liši ostatak vasione života agresivno, tako što lansira sonde i one dalje uništavaju sve pred sobom, očigledno ipak ne može biti sasvim tačno, jer mi smo tu.
Tako je. Sad možemo da zađemo kakve, šta ta svet sonda može da ima ili nema. Ekstra. Ili da ima neku strukturu, neku formu koja uništava sve pred sobom. Ali na onom najminimalnijem nivou, da prikupi najminimalniju količinu materijala okolo koja je potrebna da samu sebe ponovo napravi. Znači sad govorimo o minimalnim količinama, šta god ta minimalnost bila. Zaključujući, opet spomenuši ovo što sam malo preko, samim tim što nas dvojica sedimo ovde i nismo to videli, Fermiju poprilično, odnosno ljudima koji su bili pre Fermije i posle Fermije, od Ciokolskog do Tiplera, dajemo im za pravo da taj paradoks ili ne, da tu izjavu pojačamo.
Ako ništa drugo, Fermijev paradoks svedoči najrečitije moguće o tome koliko je moćna apstraktna misao. Ja sam konkretno čitao o fenomenalnim sondama i pretpostavimo da sam možda čuo za njih tek danas. Zar nije zadivljujuće da nakon što čujem da tako nešto postoji i prilično sam siguran da ga nisam video u životu, da pravo pitanje bude zašto ga nisam video u životu. Nešto za što nisam nužno morao ni znati da postoji. E, to je Fermijev paradoks.
Fermijev paradoks. I zato je on, ponavljam još jedno, igrajući se rečima, bio on Fermijev ili bio on paradoks, ili ne, jedno i drugo, u svojoj dubokoj suštini genijalan i jednostavan. Mislim da je to osnovna zamisla.
Naravno, ali ovde još nismo gotovi sa egzotičnim rešenjima. Ja bih još jedno pomenuo. Ima naravno mnogo još egzotičnijih, nemam vremena za sva. Da. Ali jedno moram da pomenem, zato što je postao sve popularnije, pogotovo među mladim programerima, jeste, informatičarima, cyber generacijama, a to je argument simulacije.
Tako je.
Svet je simulacija u nekom superkompjuteru i onda vanzemaljci možda i postoje, to su oni koji su napravili taj superkompjuter, ili su oni sami taj superkompjuter, ako je neki biološki kompjuter,
da,
i ne komuniciramo sa njima jer smo mi unutar njihove simulacije. To je isto rešenje.
Da. O tome da smo mi kao pojedinci ili kao grupe ili neko od nas ili svi i tako dalje u simulaciji, to mislim da imaju neko od epizoda Zone sumraka. Da je neki čovjek ubeđen da je na mesecu i da radi šta god da radi, a njega su stvari ljudi stavili u neki sanduk i sprovode neke testove nad njim, a da on nema pojma da je u sanduku i šta se sa njim uopšte radi. Ta ideja posle razvijana u filmovima poput Matrixa i manje poznatog 13. sprata i u još nekim, nestaje stvar samo na tome, odnosno da je to rešenje proizašlo iz našeg tehnološkog napretka, minimizacije računara i povećavanje njegovih kapaciteta. Nesumnjivo, mi sad možemo da modeliramo unutar računara raznorazne simulacije, da ćemo stavljati virtuelne osobe, neću da spominjem igrice i slično, ali sve su to simulacije. Sve su to naše nove tehnološke mogućnosti. Sad dolazimo do naše nove tehnološke mogućnosti, sad dolazimo do te problematike koliko je energije i materijala potrebno da bi, na primjer, napravili sunčev sistem kao simulaciju. Sunčev sistem za početak.
Još jedna prednost simulacije, i to je prednost koja zadire duboko u filozofiju, je što se simulira samo ono što dati akter koji proživljava simulaciju u tom trenutku percipira.
Tako je.
Sve ostalo je prisutno u kodu, ali nije nužno razrađeno, nije, kako se to kaže u žargonu kompjutera, izrenderovano.
Tako je. Ali opet kažem, to je sad do naše kreativnosti, neću reći inteligencije, znanja, veštine, da to, ako je neko talentovan, spakuje u delo naučne fantastike. Ako je neko talentovan, spakuje u neki naučni rad i objavi ga. Ili uradi neku sintezu. Što da ne, ja sam za.
Ako se ne varam, sada ima puno jednog i drugog.
Jeste. Ja sam apsolutno za. I da se, ponavljam još jednom, ako je neko dobar i kvalitetan i ima zbir znanja da to proizvede, samo napred.
Kada je u pitanju naučna fantastika i simulacija, svi će prvo da kažu Matrix.
Tako je.
Mada naravno to nije prvo delo gde je takva ideja.
Nije. Opet kažem, zaboravio sam, ali mi se čini da je to neki slovenački pisac koji je u nekom kentauru, 77. ili 8. Nemojte me držati za reč, napisao pripovetku Žuta pilula. U toj pripovetci nama se na izgled čini da je to neki kosmonaut koji se nalazi na svemirskom brodu i sprovodi neki zadatak, a u stvari on uzeo žutu pilulu i ne kapira da su neki pod nekom iluzijom ili pod nekom drogom, a u jako opasnoj situaciji da mu vanzemaljci prete da ga u stvari ubiju. Sad, da li je slika bez žute pilule ili sa žutom pilulom, pa uzmi počitaj priču. Znači, razvijanje i kreativnost i kvalitet je potreban da bi ušao i prišao ovom problemu, bilo iz ugla naučne fantastike, bilo iz ugla nauke. To je potrebno.
A bilo da živimo u simulaciji ili da živimo u stvarnom svetu, znaci navoda su nužni.
Da, naučna fantastika je nužna.
Hvala. U trećem delu razgovora za nekoliko minuta više ćemo se baviti razlozima zašto nam je toliko stalo i zašto je toliko bitno da tragamo za odgovorima na Fermijev paradoks. Naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Srđanom Đukićem, saradnikom Astronomskog društva Ruđer Bošković. Tema je Fermijev paradoks i evo došli smo do završnog dela razgovora. Prošetali smo kroz moguće rešenja, definisali smo paradoks, neke smo kritike dotakli takođe samog pitanja i mogućih odgovora. I sada naravno bih ja da se vratimo opet u širu sliku, ako se složimo da je to važno pitanje. Zašto nam je toliko stalo da saznamo odgovor i šta možemo dobiti ukoliko mu se približimo?
Pa, Fermijev paradoks je bitan dubinski, jer nije to samo puki odgovor da ili ne, nego je to kompletna naša prošlost i budućnost u suštini. Sa oba odgovora, ili barem naslućivanjem odgovora, čovečanstvo, nauča fantastika i nauka, moraju da pređu na viši nivo. Ne mogu, želeo bih, ne mogu, da se našalim, boli me glava, ne, morali bi da pređu. Znači, morali bi iz ove uljuljkujuće faze, koju ja baš nešto mnogo ne volim, pređemo na viši nivo. Zato je nauča fantastika u tom periodu posle Drugog svetskog rata do tih nekih 90-ih bila dobra. Zato što je, među ostalog, postavlja ta pitanja. Nije Fermijev paradoks, ajde sada se malo, istorijski, nije bez veze pao u period između 1900. i 1970. On je pao kao sinteza mnogih odluka, znanja, zbira, sabranih i u nauci, i u religiji, i filozofiji. Nije on pao s Marsa. I ti ljudi koji su došli do toga, su morali mnogo toga da prevladaju da bi Fermi tog leta 1950. godine na toj čuvenoj salveti za ručkom postavio jednačine tog Fermijevog paradoksa i pitao gde su oni. Nisu te stvari tek tako došle. Oni su došli nakon određenih velikih umnih napora. Onda smo ovaj poslednji 20. godina mi se nešto uljukali u toj tehnologiji, u tim iPodima ili tim uređajima, uljuljkali se i proživljavali neku našu virtuelnu nauču fantastiku, neće reći najniže kvaliteta, ali naprosto moramo da pređemo na viši nivo.
Ovo sam vas već pitao u nekim ranim emisijama i nekako je neizbežno da se uvek pri kraju razgovora toga dotaknemo Vama se svakako čini da kvalitet generalno opada.
Da. Moramo se odmah pozvati na Lema i na njegov, to ste i vi spominjali, ja sam spominjao. Deset, parafraziraću, da li mislim da on rekao, ali nebitno je u suštini ko je rekao, znači neko od tih SF velikana, u 100 dela lako je naći 10 dobrih, u milion dela teško je naći 100 dobrih. Kvantitet ne znači kvalitet, to smo potpuno svesni. Drugo, ušlo se u neku vrstu, ne mogu da kažem repetativnosti ili sličnosti, ali ili mislim da je to profesor Milan Ćirković spominjao, to SF delo koje se zove stalnost, permanence, mislim da se tako zove. Da banalizujem stvar, mislim da kad prevedemo na naš jezik, mislim da možemo reći u neku vrstu istosti i pada kvaliteta, sveukupnog pada kvaliteta čega god, uključujući i naučne fantastike.
Da li mislite da je to neki zakon istorijskog razvoja, da je tu postoji neki dublji razlozi, ili je to prosto fluktuacija naše istorije?
Bilo jedno, bilo drugo, šta god da je u pitanju, mislim da, ne volim opet da upotrebljam to na takav način, da ne budem pogrešno shvaćen i tako dalje, nove generacije koje dolaze moraju dobro da zapnu na tom intelektualnom, duhovnom, teološkom planu. Moraju dobro da zapnu. Ajde sad, tako da pojednostavim.
Drago mi je da ste pomenuli baš teološki, zato što ovo jesu fundamentalna pitanja.
Tako je, tako
je. I sve religije nastoje ili proklamuju odgovore na njih, ali i sve filozofije.
Filozofije. Mora da dođe do napora, do određenog napora, da ako ne onim izraz da damo odgovor, nije tu, nego da aktivnije i dublje potražimo odgovor i te von Neumannove sonde, bile one u ideji ili ne.
Da, pa naravno tu sad postoji uvek opasnost da neki od ovih odgovora, ako poverujemo u njega, naravno nemamo empirijski dokaz ni jednog, i to je ono što je uzbudljivo.
Jeste.
Inače ne bismo ni pričali na ovaj način o tome. Ali pretpostavljamo se neko od nas opredeli za jedno rešenje, neko za drugo, neko za retku zemlju, puno ih se već opredelilo, neko drugi za von Neumannove sonde, neko treći za simulaciju ili nešto četvrto, ima ih dovoljno za svakog.
Da.
Da li to treba da služi da svegnemo ramenima, svako izabrao svoje rešenje i skinuo pitanje s dnevnog reda, ili nije u tome stvar, ili je u suštini Fermijev paradoks tu kao podsticaj?
On je tu kao podsticaj da sve te linije, svih tih 50, 70, 100 odgovora, kako god, iznesu svoje najjače argumente. I najjače kontrargumente, jer samo u tom sudaru, ideja, pričali smo o idejama, može da se zavesa skloni, bar malo da se skloni. I onda i naučna fantastika moraju da potegnu jače. To je taj moment. Mislim da zašto smo sad u nekoj vrsti antiintelektualnog doba, ovo sam ja rekao krajnje slobodno, možda grešim apsolutno, ne zato, skrenuću s tema, smo sve vreme u temi, ne zato što sad ima mnogo ideologa ravne zemlje, nemam ništa protiv toga, nego zato što se to poništava na nekvalitetan način. To mora da se poništi kvalitetnom i najjačom argumentacijom. Takva je stvar i sa Fermijevim paradoksom i sa bilo čim. Kvantitet u redu, ali kvalitet mora da se pojavi.
Naravno, nema ničeg sa naučne tačke gledišta spornog u tome da se hipoteze preispituju, ali naučni metod je upravo ono što je krajnje merivo koje ćemo prihvatiti, a koje nećemo. Kada počnemo da ih prihvatamo suprotno onome što dobijemo naučnim metodom, to postaje problem, bar ja bih tako rekao.
Jeste, to postaje problem, ali malo pre smo isto pričali, 100 stvari u milion stvari. Neću reći toga se ja bojim, neka na kraju krajeva slobodna volja je tu, pa mi možemo reći da ovde pored nas u ovom trenutku stoji biće sa neke daleke planete, ali to mi ga ne registrujemo zbog naših ograničenih čula ili njegovih veština da se sakrije. Možemo i to da pretpostavimo. Međutim, ja sad govorim o snazi, artikulaciji tih argumenata i proširenju te neke naše dimenzije u koju smo, po mom mišljenju, malo gde smo mi nažalost stupali u neku vrstu samozadovoljavajuće tehnološke zamke. To je isto jedan od odgovora na Fermijev paradoks, gde su možda te neke eventualne civilizacije došle do nekog stupnja i odlučile da više ne napreduju. Što bi se reklo, surfuju internetom.
I s tim povezano još jedno rešenje koje je fiziološko, da biološki sklop, ne samo naše, nego i svih civilizacija možda, ili bar onih tipičnih, teško podnosi život kakav tehnologija nametne. Mi sada već imamo visokrvni pritisak, većina nas, mnogi šećer, kardiovaskularne probleme, mozak nam je izložen svim mogućim štetnim činiocima i ako to tako treba da se nastavi, ako se nešto trend ne
samo da ne zaboravimo, informacioni overload, pretrpavanje ogromnom količinom krajnje bespotrebnih
koliko
informacija.
Koliko su tek poremećaji kao što je depresija u porastu, kao da mi ne možemo da se izborimo, kao da ne možemo više dobro da živimo, upravo u civilizaciji koju smo izgradili, između ostalog, i da bismo dobro živjeli. E sad, ako to nije naša greška, ako je to neki tipičan tok tehnološkog razvoja, pa i to je rešenje Fermijevog paradoksa.
Upravo to. To može da bude jedno od pointi celokupne ove diskusije, i to vrlo kvalitetnih pointi. To je jako važno, jer onda to, da neki način se izrazim fiziološki, slepo crevo. Znači, išao si nekim putem i otišao si, u slepu ulicu. Da li to znači da se moraš vratiti nazad na raskršće, što opet zahteva dodatnu energiju i dodatno duboko preispitivanje do neke tačke da bi ti se vratio na raskršnicu, civilizacija, sistem, plan, god, i krenuo novim putem koji možda bude teži, ali ispravniji.
Pa evo, podržavajući i raskrsnicu i novi put i preispitivanje, meni ostaje samo da zamolim za kratak zaključak u nekoliko rečenica. Dakle, Fermijev paradoks, bilo kakav odgovor da na kraju nađemo ili čak nikada ne nađemo da je stvaran odgovor, može mnogo toga da nam pruži.
Apsolutno. Fermijev paradoks je po ovom mišljenju idealan, neka vrsta novog stuba naše civilizacije, novog načina preispitivanja. Fermi je bio genijalna osoba. Zašto ne uneti bar malo te neke njegove genijalnosti u to novo učenje i rad u naučnu fantastiku? Eto, tako da kažem.
Ostaje mi samo da u toj nadi još jednom izrazim zahvalnost što ste bili naš gost.
Hvala na pozivu.
Dragi slušatelji, razgovarali smo sa Srđanom Đukićem, saradnikom Astronomskog društva Ruđer Bošković. Naša tema bio je Fermijev paradoks. Ovim ujedno završavamo i današnju emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Jankovića.